Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti Oče, ovrednotiti, kar imamo in nuditi pomoč v stiski. Papež Romom v Španiji. Bodite romarji upanja za ljudi, ki so izgubili veselje do življenja. Kardinal Semeraro o blaženem Janezu Merliniju združeval je kontemplacijo in akcijo. S papežem Frančiškom so se v soboto srečali predstavniki španskega združenja supermarketov Coviran, praznujejo 65. obletnico ustanovitve. Spodbudil jih je pri njihovem prizadevanju, ko se odzivajo na dejanske potrebe ljudi in s tem prispevajo k trajnostnemu razvoju. Coviran je španska veriga supermarketov, poimenovana po devici Mariji, ki ima več kot 2700 poslovalnic tudi zunaj Španije, in sicer na Portugalskem, v Gibraltarju, Ekvatorialni Gvineji in na Zelenoerdskih otokih. Prva oblika pomoči, ki jo lahko nudimo družbi, je ta, da ovrednotimo dobrine, ki jih imamo, in sicer strokovnimi storitvami, ki se odzivajo na dejanske potrebe ljudi in omogočajo trajnostni razvoj. Tako lahko ponudimo pomoč ljudem, ki zaradi naravnih nesreč, vojne, invalidnosti ali socialne izključenosti potrebujejo dodatno podporo. Je dejal papež med srečanjem in izpostavil, da si Coviran prizadeva doseči oba cilja, saj deluje kot podjetje in kot sklad. Najprej treba sodelovati, delati skupaj, združiti moči, ustvariti mozaik, v katerem je vsak pomemben, hkrati pa se zavedati, da je lepota dela vidna v celoti, je dejal sveti oče. Na drugem mestu je izpostavil, da je devica Marija, naša mati, povod in vzor tega prizadevanja, pri katerem se ji naj zaupajo in jo posnemajo. Kaj je boljši slogan za ustanovo, kot je vaša, kot da ljudje rečejo, da ste z njimi ravnali, kot bi ravnala mati, je dodal Frančišek. Ob koncu je zbranim članom delegacije še dejal, da je Jezus tisti, ki mu služimo. Njega podpiramo s svojimi pobudami in to želimo početi na Mariji način, pri tem pa dopustiti, da nas gane njegova bolečina. Sveti oče se s poročilom obrača na španske Rome. Vaša zgodovina je zaznamovana z družbeno izključenostjo in zavračanjem, a Bog je vedno bil z vami. Pri čemer jih vabi naj so romarji upanja za ljudi, ki so izgubili veselje do življenja. Romi v Španiji leta 2025 praznujejo 600 let svoje prisotnosti na španskih tleh. Papež v sporočilu spomni na njihovo zgodovino, ki je bila velikokrat zaznamovana z nerazumevanjem, zavračanjem in marginalizacijo. Izpostavi, da pa jim je v najtežjih trenutkih Bog bil vedno blizu. Postal je romar s človeštvom in nomad z romskim ljudstvom. Sveti oče spomni na prizadevanje tako Romov kot cerkve in celotne španske družbe v zadnjih desetletjih, da bi spodbudili vključevanje, ki spoštuje njihovo identiteto. Ta nova pot je rodila veliko sadov, a z delom je treba nadaljevati, kajti še vedno obstajajo predsodki, ki jih je treba preseči in boleče situacije, s katerimi se je treba soočiti. Papež spomni na družine, ki se nahajajo v stiski in ne znajo pomagati svojim otrokom v težavah, na revne ljudi, ki si ne morejo privoščiti izobraževanja, na mlade, ki ne najdejo dostojnega dela, na ženske, ki trpijo zaradi diskriminacije v svojih družinah in družbi. Navede besede Pavla VI. Izrečene leta 1965 med srečanjem z Romi v Pomeciji. Vi ste srce cerkve, ste ljubljeni Božji otroci. V tej cerkvi si mnoge osebe z občutkom velike odgovornosti prizadevajo za celostni razvoj romskega ljudstva, nadaljuje papež Frančišek. Cerkev želi še naprej na stežaj odpreti svoje vrata, da bi se v njej vsi lahko čutili kot doma. Boga ni mogoče prehiteti v velikodušnosti in bo zato poplačal čas in naklonjenost, ki so jo ljudje posvetili in ju posvečajo pastoralnemu delu z Romi. Sveti oče spomni na nedavno sinodo, med katero je bil izpostavljen pomen skupne hoje. In prav s povabilom k skupni hoji se obrača na Rome v Španiji. hoditi skupaj s škofi, odgovornimi za pastoralo, župnijami, bratovščinami, združenji in drugimi škofijskimi stvarnostmi. Hodite skupaj, da bo moč Evangelija v cerkvi očistila in razširila njene vrednote in kulturo, pri čemer poudari, da nomadska ljudstva lahko veliko ponudijo cerkvi in družbi, na primer spoštovanje ostarelih in občutek za družino, skrb za stvarstvo, držo romarjev, ki hodijo proti nebeški domovini, pomen dela, ki je namenjeno življenju in ne kopičenju. Po papeževih besedah ne gre le za evangeljske vrednote, ampak tudi preroške, saj so nasprotne trenutnemu kulturnemu toku. Sveti oče povabi naj širijo veselje nad življenjem vere, upanje in krščansko ljubezen, zlasti med mladimi, ki s težavo najdejo Boga v katoliški cerkvi in zunaj nje. S svojimi besedami, delom in bratstvom bodite romarji upanja za mnoge osebe, ki so izgubile veselje do življenja, spodbuja papež in dodaja naj odprejo vrata svoje skupnosti tudi za tiste, ki so se oddaljili od katoliške cerkve. Ponudite jim prijateljstvo in pogovor, ki sta značilna za nas, ki smo poklicani živeti v bratstvu in onkraj naših razlik. Za zgled postavi dva blažena Roma, Emilio Fernandez Rodriguez in Ceferina Jiménez Zamalo, učitelja vere in življenja, ponižna in pogumna Roma, ki sta zaupanjem odprla svojo majhnost za Božjo veličino in ki nas spominjata na pomembnost molitve, pomembno srečanja z Bogom, ki je vir veselja, bratstva, upanja in ljubezni. Čas je, da nadaljujemo pot, da damo vse od sebe, da prinašamo Božjo nežnost, sklene sporočilo papež Frančišek.
V nedeljo 12. januarja je kardinal Marcello Semeraro, prefekt dikasterja za zadeve svetnikov v papeški nadbaziliki presvetega odrešenika in svetega Janeza Krsnika ter evangelista v Rimu, razglasil za blaženega Janeza Merlinija, duhovnika misionarjev predragocene krvi. Kardinal je svojo homilijo naslovil Združevanje kontemplacije in akcije. Prisluhnemo homiliji. Cerkev danes obhaja praznik Jezusovega krsta, v katerem je čudovito razglašen za Božjega sina, ljubljenega. Vode so posvečene, človek je očiščen in vse stvarstvo se veseli. S temi besedami rimski martirologi opiše to nedeljo, ki zaključuje božični čas. Gospod se nam danes ne kaže z deli in besedami, s čudeži in prilikami, ampak z dejanjem, polnim tišine, ki pa je med vsemi najbolj zgovorna, z molitvijo. Ko smo pravkar slišali med oznanjevanjem Evangelija, je Jezus, med tem, ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen, molil. Iz evangeljske pripovedi in zlasti iz Lukovega Evangelija vemo, da je bila molitev za Jezusa običajna drža, privilegiran prostor, v katerem je živel skrivnost svoje osebe in svojega poslanstva. Življenjski prostor, v katerega postavlja svoje odnose z očetom in z učenci. Jezus vedno moli k svojemu očetu, na zadnjo Getsemanju in na križu. Za učence moli, ko jih izbere in ko jih uči moliti. Vse to nam pove, da je Jezus učitelj molitve. Še več, kot beremo katekizmo katoliške cerkve, nas on, ko moli, že uči moliti. O tem, danes to z veseljem priznavamo, je bil blaženi Janez Merlini njegov odličen učenec. Pričevanja zbrana med postopkom za njegovo beatifikacijo in kanonizacijo nam enoglasno pravijo, da ga je Gospod obogatil z darom molitve. Molitve, ki je v njem navadno postala kontemplacija. Priča je izjavila: kričal sem in prosil za dovoljenje za vstop, pa mi ni niti odgovoril. Stopil sem v sobo, se približal njemu, ki je molil brevir in ugotovil, da je kot zamaknjen, ne da bi se česa zavedal. In zato sem bil prisiljen z občudovanjem oditi iz sobe, ne da bi mogel govoriti z njim. Pripominjam, da je bil njegov obraz kot nasmejan in na nenavaden način lep. Mislim, da bi o našem blaženem na nek način lahko ponovili to, kar je o svetem Frančišku zapisal Tomaž Čelanski, in to je, da je bil mož, ki je postal molitev. Kljub temu pa je bil tudi mož dejanj in apostolata, zlasti v misijonskem pridiganju. Zaradi tega ga je zelo cenil sveti Gaspare. Bil pa je tudi človek odlične voditeljske sposobnosti in predvsem obogaten s krepostjo, preudarnosti. Ta je med kardinalnimi krepostmi zares najbolj potrebna pri tistih, ki imajo vodstvene odgovornosti. To je vidik, ki ga je sveti Tomaž Akvinski posebej poudaril, saj je, kot je dejal, preudaren tisti, ki se zna odločiti, k kaj je treba konkretno storiti in to zna modro storiti. O blaženem Janezu Merliniju priča o postopku za beatifikacijo pravijo, da je krepost preudarnosti vršil na zares izreden način. Preučeval je razmere, se posvetoval in posredoval na primeren način in v zlasti za ljudi v težkih odločitvah z ljubeznijo. Med pričevanji sem s presenečenjem prebral tole, da je Božji služabnik združil življenje Marte in Magdalene, tako da je bil tako v enem kot v drugem videti junaški. V tistem času smo v rednem postopku, ki je potekal v Albano med letoma 1880 in 1905, je bilo običajno, da so Marijo, Martino in Lazarevo sestro izenačili z Marijo Magdaleno. Vendar moje presenečenje ni od tod. Prej je o spoznanju povezave med dvema tradicionalnima oblikama življenja, med tako imenovano kontemplativna in drugo imenovano aktivna. Še danes nekateri o njih govorijo kot o alternativnih oblikah življenja, čeprav sta dopolnjujoči in celo posledični. Giuliano Pomerio, duhovni učitelj iz 5. stoletja, je zapisal, da z dejavnim življenjem napredujemo, s kontemplativnim pa dosegamo vrhove. Papež Frančišek danes uči, da je modrost srca prav v tem, da znamo združevati ti dve prvini, kontemplacijo in akcijo. Marta in Marija nam kažeta pot. Če hočemo življenje uživati z veseljem, moramo združevati ti dve drži. Po eni strani biti pri Jezusovih nogah, da bi ga poslušali, medtem ko nam razkriva skrivnost vsega, po drugi strani pa biti pozorni in pripravljeni na gostoljubje. Ko gre mimo in potrka na naša vrata z obrazom prijatelja, ki potrebuje trenutek okrepčila in bratstva. Blaženi Merlini je uresničeval tudi to gostoljubje. Vsake potrebi in nuji, izjavlja priča, je bilo dovolj, da si se obrnil nanj, da si se prepričal vsej njegovi skrbi in prizadevanju, da bi ti pomagal, kot bi šlo za zanj samega in še bolje. Predragi, to je nekaj vidikov življenja in duhovnosti novega blaženega, ki nam ga od danes cerkev predlaga v prošnjo in posnemanje. Obstaja pa še en vidik, ki ga ne želim izpustiti in to je prijateljstvo, ki ga živel zlasti sobrati v redovni družini in z ljudmi, ki so mu bili zaupani v duhovno vodstvo in spremljanje. Imeni svetega Gasparija del Bugalo in svete Marije de Matias sta simbolični zaradi njune posebne povezanosti z blaženim Janezom Merlinijem. Nek srednjeveški rek pravi takole, kjer se ljubimo in se imamo radi, tam srečamo svetnike. Prihaja mi na misel. Če je res, da svetniki prijateljujejo med seboj, bo tudi res, da prijateljstvo, tisto združeno z dejavno ljubeznijo, dela svetnike. Gospod naj nam nakloni, morda v ugodnem času tega svetega leta, za katerega nam je papež tudi pisal, da moramo biti polni upanja, da bomo verodostojno in na privlačen način izpričevali vero in ljubezen, ki jo nosimo v srcu, da bo vera vesela, ljubezen navdušena, da bo vsak sposoben podariti vsaj na smeh, dejanje prijateljstva, bratski pogled, iskreno poslušanje, zastonsko uslugo, vedoč, da v Jezusovem duhu lahko to postane rodovitno seme upanja za tistega, ki ga prejme. Prisluhnemo nadaljevanju papeževega govora članom diplomatskega zbora akreditiranim pri Svetem sedežu, ki ga je prebral monsignor Filippo Ciampanelli.
Fasciare le piaghe dei cuori spezzati.
Naslov poglavja, obvezati rane strtih src.
Una diplomazia della speranza è pure una diplomazia di perdono.
Diplomazia upanja je tudi diplomazia odpuščanja, ki je sposobna v času, polnem odprtih ali prekritih konfliktov, ponovno stkati odnose, ki so jih potrgalo sovraštvo in nasilje, in tako obvezati rane strtih src pre mnogih žrtev. Moja želja za leto 2025 je, da bi si celotna mednarodna skupnost predvsem prizadevala za končanje vojne, ki že skoraj 3 leta moči skrvjo mučeno Ukrajino in ki je povzročila ogromno žrtev, vključno s številnimi civilisti. Na obzorju se je pojavilo nekaj spodbudnih znamenj, vendar bo potrebnega še veliko dela, da bodo ustvarjeni pogoji za pravičen ter trajen mir in za zacelitev ran, ki jih je prizadela agresija. Prav tako ponovno pozivam prekinitvi ognja in k osvoboditvi izraelskih talcev v Gazi, kjer so zelo resne in bedne humanitarne razmere in prosim, da palestinsko prebivalstvo dobi vso potrebno pomoč. Moja želja je, da bi Izraelci in Palestinci mogli znova zgraditi mostove dialoga in medsebojnega zaupanja, začenši od najmanjših, da bi prihodni rodovi mogli živeti drug ob drugem v dveh državah, v miru in varnosti. Jeruzalem pa naj bo mesto srečanja, kjer bodo v sožitju in spoštovanju lahko živeli kristjani, judje in muslimani. Ravno junija lani smo se v vatikanskih vrtovih vsi skupaj spomnili 10. obletnice prošenj za mir v sveti deželi, ki so se jih 8. junija udeležila takratni predsednik Izraela Šimon Peres in predsednik palestinske države Mahmud Abbas skupaj s patriarhom Bartolomejem I. To srečanje je izpričalo, da je dialog vedno mogoč in da se ne moremo pripustiti ideji, da nasprotovanje in sovraštvo med narodi dobivata premoč. Kljub temu pa je potrebno poudariti, da je vojno možno vzdrževati zaradi hitrega širjenja vse bolj izpopolnjenega in uničujočega orožja. O tem dopoldnevu ponavljam poziv, da z denarjem, ki gre za orožje in druge vojaške stroške, ustanovimo svetovni sklad za končno, resnično odpravo lakote in razvoj najrevnejših držav, da bi se njihovi prebivalci ne zatekali k nasilnim ali dvomljivim rešitvam in ne bi bili prisiljeni zapustiti svojih držav, temveč bi se trudili za človeka vredno življenje. Vojna je vedno polom in opletanje civilistov, zlasti otrok, ter uničevanje infrastrukture ni samo poraz, ampak pomeni, da je med dvema nasprotnikoma zmagovalec samo eden – zlo. Nikako ne moremo sprejeti, da se bombardira civilno prebivalstvo ali da se napada infrastruktura, ki je potrebna za njegovo preživetje. Ne moremo sprejeti, ko vidimo otroke umirati od mraza, ker so bile uničene bolnišnice ali je bilo prizadeto energetsko omrežje neke države. Zdi se, da se celotna mednarodna skupnost navide strinja s spoštovanjem mednarodnega humanitarnega prava. Kljub temu pa odsotnost njegovega polnega in konkretnega uresničevanja postavlja vprašanja. Če smo pozabili, kaj je v osnovi, v samih temeljih našega bivanja, če smo pozabili na svetost življenja in načela, ki gibljajo svet, kako lahko mislimo, da je takšno pravo učinkovito. Potrebno je ponovno odkritje teh vrednot in njihovo utelešenje v predpisih javne zavesti, da bo načelo človečnosti v resnici temelj delovanja. Zato upam, da bo to jubilejno leto ugoden čas, da se bo mednarodna skupnost dejavno prizadevala, da nedotakljive človekove pravice ne bodo žrtvovane vojaškim zahtevam. S temi mislimi prosim, da še naprej delamo, da nespoštovanje mednarodnega humanitarnega prava ne bi bilo več možno. Potrebni so dodatni napori, da bi to, o čemer smo razpravljali tudi med 34. mednarodno konferenco Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki je bila lanskega oktobra v Ženevi, obrodilo sad. Pred kratkim smo obhajali 75. letnico Ženevske konvencije in ostaja nujno, da se norme in načela, na katerih temelji, izpolnijo na še vedno preveč odprtih vojnih prizoriščih. Med temi mislim na različne konflikte, ki se nadaljujejo na afriški celini, zlasti v Sudanu, v Sahelu, na afriškem rogu, v Mozambiku, kjer poteka resna politična kriza, in v vzhodnih pokrajinah Demokratične republike Kongo, kjer je številne ljudi prizadela huda zdravstvena in humanitarna kriza, ki včasih poslabša še nadloga terorizma. To povzroča izgube človeških življenj in razselitev milijonov ljudi. Temu se pridružujejo še uničujoči učinki poplav in suše, ki poslabšajo že tako negotove razmere v različnih delih Afrike. Vendar pa diplomacija odpuščanja ni poklicana le k izboljšanju mednarodnih ali regionalnih konfliktov. Vsakemu nalaga odgovornost, da postane tvorec miru, da bi lahko zgradili v resnici miroljubne družbe, v kateri bi legitimne politične pa tudi družbene, kulturne, etnične in verske razlike predstavljale bogatstvo, ne pa vir sovraštva in delitve. Na poseben način mislim na Mjanmar, kjer prebivalstvo močno trpi zaradi nenehnih oboroženih spopadov, zaradi katerih morajo ljudje bežati svojih domov in živeti v strahu. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.